Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας σήμερα και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, αφού σας ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά, να καλωσορίσουμε με τα χρόνια μας πολλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο Μπαζούκη, τον δόκτορα Αλέξανδρο Μπαζούκη, ο οποίος γεννήθηκε στη Βέρεια το 1975, σπούδασε φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και δημοσιεύει ποικίλα άρθρα για πρόσωπα και ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας, αλλά και για την διδακτική της λογοτεχνίας. Ο κ. Μπαζούκης υπηρέτησε με απόσπαση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για τη σύνταξη των σχολικών ανθολογίων κείμενα κυπριακής λογοτεχνίας για το Λύκειο και ο λόγος ανάγκη της ψυχής για το γυμνάσιο. Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συνταρακτική δεκαετία του 1940 και στη μεταπολεμική περίοδο από το 1949 έως το 1967. Σήμερα εργάζεται στο Λύκειο του Απόστολου Βαρνάβα στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην περιοχή Στρόβολος. Ο λόγος που τον καλέσαμε είναι για την απόφαση ζωής, θα μου επιτρέψει να πω, να εστιάσει την έρευνά του και να κάνει μισόν αιώνα και κάτι μετά τον θάνατό του ένα εξαιρετικό μνημόσυνο σε έναν διπλωμάτη, λογοτέχνη και διανοούμενο στον Ρόδι Ρούφο, ο οποίος συνδέεται τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Κύπρο με πολύ σημαντικούς δεσμούς, τους οποίους και η λογοτεχνία και γενικότερα οι ασχολούμενοι με διάφορα ζητήματα της νεότερης Ελλάδας το είχαν προσπεράσει. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε δόκτωρα Αλέξανδρε Μπαζούκη. Θερμές ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ξέρετε, είπα μισός αιώνας από το θάνατο του Ρόδι Ρούφου. Διπλωμάτης, λογοτέχνης και διανοούμενος, συγγραφέας πολύ σημαντικών, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον μετά τα πρώιμα χρόνια της λογοτεχνικής του δραστηριότητας. Θυμάμαι πριν χρόνια είχα διαβάσει και με είχε συνταράξει, έλεγα πόσο επίκαιρο είναι το βιβλίο του «Η Γρεκύλη» και μια τριλογία στην οποία εστιάσατε και εσείς, είναι αυτή η οποία έχει τεράστια σημασία, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε για σας, με σας, επισημένοντας ότι το βιβλίο σας για τον Ρόδι Ρούφο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Επίκεντρο και μάλιστα με πρόλογο του συγγραφέα και ακαδημαϊκού Θανάση Βαλτινού. Πείτε μας λοιπόν πρώτα-πρώτα για τον... Τι ήταν εκείνο που σας όθησε να μελετήσετε ενδελεχώς την προσωπικότητά του και το έργο του.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το γεγονός ότι αφιερώνεται έτσι χρόνο. Όχι τόσο σε μένα και στο βιβλίο μου, όσο έτσι, με αφορμή το βιβλίο σε έναν, όπως είπατε, σημαντικό συγγραφέα της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο οποίος όμως, επειδή ήταν και διπλωμάτης, σαφώς είχε και έναν ευρύτερο ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Όταν λέμε πολιτικά, δεν εννοούμε κομματικά.
Λοιπόν, εννοούμε εθνικά, να το πούμε καλύτερα.
Ναι, ναι, και στα εθνικά θέματα, γιατί ο διπλωμάτης ασχολήθηκε πρωτίστως, είναι γνωστός για την εμπλοκή του στην Κύπρο. Αλλά προτού περάσω σε αυτό, επειδή αναφερθήκατε στο τελευταίο του μυθιστόρημα, στους Γρεκύλους, να πω καταρχάς ότι αυτό που με οδήγησε εμένα στο να ασχοληθώ με τον Ρόδι Ρούφο Είχα ξεκινήσει μία έρευνα για το πώς είδαν το Κυπριακό στη δεκαετία του 50 οι λογοτέχνες και οι διανόμενοι της Ελλάδας, κυρίως μέσα από τον ημερήσιο τύπο.
Αυτή θα είναι η επόμενη συζήτησή μας ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Σε κάποια άλλη ευκαιρία, αγαπητέ μου κύριε Αλέξανδρε Μπαζούκη, και οφείλω να σας συγχαρώ για αυτό που κάνατε, διότι λείπει αυτού του είδους η προσέγγιση και θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί αλλιώς θα βλέπαμε πολλά πράγματα αν είχαμε μπροστά μας και θυμόμασταν τον τρόπο με τον οποίο ο πνευματικός κόσμος στην Ελλάδα και στην Κύπρο είδε πολύ σημαντικές ιστορικές στιγμές, τις οποίες τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις βάλουμε κάτω από το χαλί ή να τις ρίξουμε στην άκρη της μνήμης μας. Συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίζετε.
Ναι, όχι, καλά κάνετε. Η συζήτηση μετρά. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, που περιλάμβανε φυσικά, επειδή είναι φιλόλογος και τα λογοτεχνικά περιοδικά, συνάντησε ένα κείμενο του Ρόδη Ρούφου, τότε ακόμα ως Ρόδης Προβελέγγυος, χρησιμοποιούσε αυτό το ψευδώνυμο, που δεν ήταν ακριβώς ψευδώνυμο. Η οικογένεια από την πλευρά της μητέρας του είχε κάποια σχέση με τη γνωστή οικογένεια των Προβελέγγυων, του Αριστομένη.
Και του Αριστομένη ακριβώς, ναι.
Ναι, ναι. Και χρησιμοποιούσε αυτό το ψευδώνυμο διότι νόμιζε ότι ισχύει ακόμα ο νόμος, που όντως ισχύει, αλλά δεν εφάρμοζαν διώξεις σε δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι έπρεπε να δημοσιεύουν κείμενα με άλλο όνομα για να μην εκθέτουν, ας πούμε, την υπηρεσία του. Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο που έτσι με οδήγησε στο Ρούφο είναι η νεοελληνική συντηρητική ιδεολογία.
Νέα αιστεία, έτσι.
Ναι, δημοσιεύτηκε στη Νέα αιστεία το 1956, αρχές του 1956, και μάλιστα μέσα σε μια πολύ περίεργη συγκυρία. Ήταν εκλογές που γινόταν στον απόϊχο της κρίσης του 1955, στα Σεπτεμβριανά, στο θάνατο του Παπάγου, που ήταν τότε ο ηγέτης του Ελληνικού Συναγερμού, και ακολούθως στην ίδρυση της ΕΡΕ, του κόμματος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος ακριβώς ήθελε να ανανεώσει τη λαϊκή εντολή για να μπορέσει να διαχειριστεί κυρίως το Κυπριακό, στον απόϊχο επίσης και της εξορίας του Μακαρίου αρχές Μαρτίου του 1956. Λοιπόν, είχαν καταρρεύσει εντωμεταξύ οι συνομιλίες Χάρτινγκ, η τελευταία, στο πούμε έτσι, προσπάθεια των Άγγλων να δώσουν μία λύση σε, ας το πούμε έτσι, διαπραγμάτευση μόνο με την ελληνοκυπριακή ηγεσία. Όλα αυτά, ξέρετε, για έναν διπλωμάτη ο οποίος υπηρετεί εντωμεταξύ στην Κύπρο αυτό το διάστημα, το να γράψει ένα κείμενο στο οποίο να ασκεί τόσο έντονη κριτική τη συντηρητική ιδεολογία, είναι πάρα πολύ. Όταν λέμε συντηρητική ιδεολογία, να ξεκαθαρίσουμε ότι ουσιαστικά αναφέρεται στο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και κάνει μία, ας το πούμε έτσι, μία προσπάθεια να το αποδομήσει. Να δείξει δηλαδή ότι πολύ συχνά αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν αυτά τα
δεν το κάνει τόσο όσο να το αποδομήσει, όσο να το βάλει στα επίπεδα τα οποία έβλεπε και ο ίδιος ότι πρέπει να μπει, γιατί κάποιοι του έκαναν κακή χρήση αυτού του
τρίπτυχου. Ναι, αυτό θα ήθελα να σας πω, ότι πάρα πολλοί, ας πούμε, ενώ έλεγαν ότι υπηρετούν αυτά τα ιδανικά, πολύ συχνά η δράση τους και άλλα πράγματα, ας πούμε, και από την πρόσφατη κιόλας ιστορία, δεν ήταν ακριβώς να υπηρετήσουν αυτό. Ήταν η κριτική πάντως ενός φιλελεύθερου διανόμενου, ο οποίος θεωρούσε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε με ένα νέο, με ένα νέο τρόπο. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι στον απόϊχο του εμφυλίου.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, όταν ψάχνα, απλώς να ολοκληρώσω, ψάχνω να δω, λοιπόν, ήξερα πράγματα βέβαια, κάποια πράγματα για το Ρόδη Ρούφο, κυρίως αυτό για τους Γρεκίνδους, αλλά ψάχνοντας βρίσκω ότι έχει ήδη δημοσιεύσει δύο τόμους από το πρώτο του βιβλίο, το Χρονικό μια Σταυροφορία, και αυτό θεωρήθηκε έργο απολογητικό της δεξιάς.
Ακριβώς.
Και βρέθηκε έτσι σε ένα δίλημα. Πώς είναι δυνατόν, τι ισχύει από τα δύο, δηλαδή πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί κριτική, έτσι, στο συντηρητικό ιδανικό, από την άλλη μεριά να θεωρείται ο υπέρμαχος της συντηρητικής ιδεολογίας από τους κριτικούς, κυρίως της αριστεράς, αλλά όχι μόνο. Και έτσι αυτό το παράδοξο με οδήγησε στο να αρχίσω να ψάχνω τα πράγματα από πιο κοντά. Mm-hmm. Να το πω έτσι σχηματικά.
Ναι. Και να έρθουμε σε αυτά τα πιο κοντά, αν θέλετε, με μερικά βιογραφικά του στοιχεία που αφορούν και την οικογένειά του και αφορούν και τον πατέρα του και φτάνοντας στο σημείο εκείνο του 1949 όπου δίνει εξετάσεις για το διπλωματικό σώμα. Λοιπόν, από τι οικογένεια κατάγεται, είπατε νωρίτερα για, για τους προβελέγγιους, λοιπόν,
κοιτάξτε,
υπάρχουν
μία,
και οι άλλοι.
Είναι μία από τις πιο επιφανείς οικογένειες της Πάτρας, στην Πελοπόννησο. Δηλαδή, ο πατέρας του, Λουκάς Ρούφος, υπήρξε αρχικά συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου, αλλά διαφώνησε στην περίοδο του Εθνικού Διχασμού, εντάχθηκε στην αντιβενιζελική παράταξη. Μετά θα λέγαμε ότι στη δεκαετία βέβαια του 1930 υπήρξε εκ νέου μία προσέγγιση με τον Βενιζέλο και δεν είναι τυχαίο ότι η τελευταία επιστολή του Ελευθέριου Βενιζέλου για το πολιτιακό από το Παρίσι, δηλαδή στην εποχή που ξέρετε είχαν προηγηθεί τα κινήματα του Πλαστήρα, το 1933, το 1935, κυρίως το 1935, έχουμε την προοπτική της παλινόρθωσης της μοναρχίας που γίνεται το 1935 στα τέλη και ο Βενιζέλος πεθαίνει βέβαια ξαφνικά τον Μάρτιο του 1936 και η τελευταία του επιστολή είναι προς τον πατέρα του Ρούφου, τον Λουκά Ρούφου. Ναι, ήταν και γενικός διοικητής της Κρήτης. Καταλαβαίνετε ότι για να τοποθετήσει ο Βενιζέλος εκεί υπήρχε έτσι μια στενή σχέση αρχικά.
Πολλές φορές υπουργός κλπ.
Και πολλές φορές υπουργός και γενικά η οικογένεια Ρούφου, δηλαδή ο προπροπάπους του, ο Λουκάς Ρούφος, ήταν
αγωνιστής.
Ναι, ήταν από τους επαναστάτες στην Πάτρα.
Το 21, ναι.
Ναι, το 1821. Ο Βενιζέλος Ρούφος ήταν και αυτός, έφτασε να είναι και πρωθυπουργός επί όφωνα. Άρα έχουμε, η οικογένεια επίσης έχει και δήμαρχο στην Πάτρα, ένα θείο του Ρόδη Ρούφου. Άρα έχουμε έτσι μια οικογένεια. Υπάρχει σήμερα ένα πολύ καλό βιβλίο του συνάδελφου του ιστορικού του Δημήτρη Παχάρα για τις οικογένειες αυτές και μελετάει την οικογένεια Ρούφου. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι ο Ρόδης που γεννιέται το 1924, δηλαδή είναι την πρώτη μεσοπολεμική δεκαετία μετά δηλαδή τα συγκλονιστικά γεγονότα της μεγέθυνσης του ελληνικού κράτους αλλά και της καταστροφής, θα λέγαμε ότι έρχεται ως τελευταίος, ας το πούμε έτσι, επίγονος μιας γενιάς ανθρώπων που είχαν έντονη ανάμιξη στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Εντάξει, είναι μεγαλοαστική η οικογένειά του. Ο ίδιος, για να πούμε έτσι, κάποια πράγματα, έχει την τύχη, είναι μοναχοπέδι. Έχει την τύχη να πάρει μια εξαιρετική μόρφωση και στο σπίτι του. Εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν δασκάλες κατοίκων. Νομίζω η δασκάλα του ήταν Γερμανίδα. Βέβαια ήξερε από πάρα πολύ νωρίς, έμαθε πάρα πολύ καλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, τόσο ώστε να μπορεί να γράφει απευθείας και να μιλάει. Και μετά πήγε στα εκπαιδευτήρια Μακρύ, όπου συνάντησε εκεί το πρόσωπο που τον σημάδεψε και ήταν ο τρισέγγονος του Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη, εκεί της ως Μαλτέριος Μακρυγιάννης, μια εμβληματική προσωπικότητα για τους αστούς νέους της εποχής που θα αναμειχθούν και στην αντίσταση.
Μάλιστα.
Σταματάω εδώ και συνεχίζω.
Πολύ σωστά σταματάτε εδώ γιατί θέλω να πάμε, να αρχίσουμε να εστιάζουμε σε ένα σημείο το οποίο θέλω να αναδείξουμε. Το 49 είπαμε μπαίνει στο διπλωματικό σώμα και πέντε χρόνια αργότερα, στα 1954, μετατίθεται ο Ρόδης Ρούφος από την Βιέννη στην Λευκωσία όπου καλείται να αναλάβει καθηκόντα προξένου.
Λοιπόν, ναι, δηλαδή δεύτερου τη τάξη.
Ακριβώς.
Όχι γενικού προξένου, προξένου, δηλαδή όπως λέμε υποπρόξενου. Δηλαδή είναι. Αλλά αυτός είναι ο τίτλος, όπως είπατε, πρόξενος.
Ο πρόξενος, λοιπόν, με τον προϊστάμενό του που είναι ο...
Ανδρέας Παπάς.
Ο Ανδρέας Παπάς. Λοιπόν, 1954 είπαμε. Είμαστε ακριβώς στην προετοιμασία της εξέγερσης του ενωσιακού αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου που ξεκινάει στην 1η του Απρίλη του 1955. Ο Ρόδης Ρούφος αναμίχθηκε υπηρεσιακά ή εξωυπηρεσιακά. Το ίδιο, αν θέλετε, μου λέτε και για τον Ανδρέα Παπά, σε αυτήν την, τον γενικό πρόξενο, σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι τα υπηρεσιακά καθήκοντα, αλλά είναι και τα συναισθήματα, έτσι, που παίζουν το ρόλο τους μερικές φορές.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι αναμίχθηκε με κάθε πιθανό τρόπο, ενώ ότι έφτασε ακόμα και στο σημείο να λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας με τις ένοπλες ομάδες του Γρίβα, του στρατηγού Γιώργιου Γρίβα Διγενή. Συνάντησε το Γρίβα στο Τρόοδος το Πάσχα του 1956 και παρά το ότι θα φύγει από την Κύπρο κατ' εντολήν ουσιαστικά των Άγγλων, αλλά και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές του 1956, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με αυτές, η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή με υπουργό εξωτερικών πια μετά την αποπομπή Μακαρίου, δηλαδή την εξορία του και τις πρώτες εκτελέσεις αγωνιστών, ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Ιερέως, το Θεοτόκη, Σπύρος Θεοτόκης.
Ο Σπύρος Θεοτόκης παρετείται.
Ναι, αντικαθίσταται και παρετείται επειδή ακριβώς οι ίδιοι οι Κύπροι ζητούσαν με κάποιο τρόπο να αλλάξει, ας πούμε, ο υπουργός εξωτερικών, διότι είχαν συμβεί αυτά που σας είπα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι ο ηγέτης της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, ο Εθνάρχης, έχει εξορυφθεί και έχουν ξεκινήσει οι απαγχωνισμοί.
Οι πρώτοι
απαγχωνισμοί, ναι, είναι τον Μάιο του 1956 του Καραολή και του Δημητρίου.
Του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου, γιατί ενώ αυτή η οδός Καραολή Δημητρίου εμφανίζεται στο μεγαλύτερο αριθμό σε όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι συνέλληνες έχουν την αίσθηση ότι πρόκειται για ονοματεπώνυμο. Είναι δύο ονόματα. Είναι ο Μιχαήλ Καραολής, ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Και να το λέμε σε κάθε ευκαιρία, γιατί είναι ντροπή μας να νομίζουμε ότι Καραολή Δημητρίου είναι ονοματεπώνυμο.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει, νομίζω, και ένα διήγημα ενός Κύπριου συγγραφέα. Νομίζω ότι είναι του Κώστα Λιμπουρίου, όχι τον ξέρω τον συγγραφέα αυτόν. Απλώς νομίζω έχει γράψει και ο ίδιος ένα αφήγημα σχετικό. Απλώς θέλω να πω ότι ήταν τέτοια η κατακραυγή για το ότι, ας πούμε, φτάσαμε μετά από μια δεκαετία που με τους Εγγλέζους είχαμε ουσιαστικά συμμαχήσει, ήταν η πιο στενή συμμαχή των Ελλήνων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φτάνουμε στο σημείο αυτή πλέον να απαγχωνίζουν Έλληνες που ζητούν τα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν οι Έλληνες. Έτσι, μαζί τους πριν από 10
τραγικό
χρόνια.
Βέβαια είχαμε ζήσει και άλλα πράγματα τα οποία ήδη ο Ρούδης Ρούφος είχε αναδείξει. Μιλάω για την περίοδο 44-49 μέχρι να μπει στο διπλωματικό σώμα, αλλά εκείνο που έχει σημασία, είπατε για τα 1956 και για το γεγονός ότι έρχεται ο Ευάγγελος Αβέροφ και γνωστού όντως ότι ο Ρόδης Ρούφος είναι της συγκεκριμένης παράταξης, τον απομακρύνει. Η έρευνά σας που έχει καταλήξει, ποιοι ζήτησαν, ήταν μια αμυντική στάση της κυβέρνησης τότε Καραμαλή ή ζήτησαν και κάποιοι άλλοι να φύγει αυτός ο ενοχλητικός από τα πόδια τους?
Ναι, υπάρχει μία έτσι πλέον, ξέρουμε ότι ο τότε πρέσβης, Βρετανός πρέσβης στην Αθήνα, ο Σερ Τσάρλς Πιτ, είχε ζητήσει από τον Αβέροφ την αντικατάσταση της ηγεσίας του ελληνικού προξενείου, δηλαδή του δίδυμου Παπά και Ρούφου, από ένα άλλο, ας πούμε, από άλλους διπλωμάτες που θεωρούνταν πιο συνενετικοί. Ο Παπάς και ο Ρόδης Ρούφος θεωρούνταν μάλλον αδιάλακτοι. Και βέβαια ήξεραν οι Βρετανοί ότι ο Ρούφος είχε μια πολύ στενή σχέση με την ΕΟΚΑ.
Με τον Μακάριο, με τον Νίκο Κρανιδιώτη.
Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και ξέρουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Μακαρίου με τον τότε κυβερνήτη της Κύπρου, τον Σερ Τζον Χάρτινγκ, αυτά τα έχει γράψει ο Νίκος Κανελιώτης, που ήταν ο εξαπορήτων, ο γραμματέας του Μακάριου, ουσιαστικά ο Ρούκος ήταν μαζί του στη σύνταξη των απαντήσεων.
Ακριβώς.
Που δίνονταν στις αγγλικές προτάσεις. Οπότε γενικά ήταν ήδη ο, ας το πούμε έτσι, ο Ρούφος σε σημασμένος ενωτικός. Δηλαδή κάπου, αν μου επιτρέπετε, είναι το ίδιο που συνέβη με τον Σεφέρη, ο οποίος όταν διορίστηκε λίγο αργότερα πρέπει στο Λονδίνο.
Ναι.
Ναι. Ξέρουμε ότι στα τηλεγραφήματα τα μυστικά μεταξύ, ας πούμε έτσι, της πρεσβείας των Άγγλων και του Υπουργείου Εξωτερικών στο Λονδίνο, έλεγαν ότι ο Σεφέρης είναι ένας εξαιρετικός λογοτέχνης, είναι θερμός όμως ενωτικός και ο λίγον βαρικός. Αυτά έλεγαν για τον Σεφέρη. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο ήξερα δηλαδή το προφίλ των ανθρώπων που ασχολούνταν με το Κυπριακό. Και έτσι ζήτησαν την αντικατάσταση. Ο Ρόδης Ρούφος θα επανέλθει στην Αθήνα. Έτσι θα ανακριθεί να δείξει την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μάλιστα. Και έχει σημασία ότι αποδόθηκε, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, αν βγαίνει κάπου από τα στοιχεία της έρευνας, που αποδόθηκε συμμετοχή και στη σύνταξη ενός υπομνήματος της Κυπριακής Εθναρχίας, το οποίο οδήγησε στην παρέτηση του Θεοτόκη και άρα προξένησε φόβο στην ιδεολογικά και πολιτικά κοντινή στη σκέψη του Ρόδη Ρούφου κυβέρνηση Καραμάν-Λιαβέροφ τότε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει, όπως και πολλοί άλλοι που θα θέλαμε να είχαμε δει, τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία για ευνόητους λόγους δεν είναι προσβάσιμα για εκείνη την εποχή, παρά μόνο σε... Αλλά αν στηριχθούμε τις μαρτυρίες του ίδιου του Ευάγγελου Αβέροφ, ο οποίος έχει κάνει την ιστορία των χαμένων ευκαιριών σε δύο τόμους για το Κυπριακό, αν στηριχθούμε σε μαρτυρίες άλλων, όπως του Θεόφιλου Φραγκόπουλου, που ήταν ένας επίσης πολύ καλός φίλος του, ο πιο κοντινός ίσως φίλος του Ρόδη Ρούφου, ποιητής και αυτός βέβαια, λογοτέχνης, ο οποίος έχει γράψει και αυτός μια μαρτυρία. Αν στηριχθούμε στη μαρτυρία του Κρανιδιώτη, δηλαδή είναι συσσωρευμένες αυτές οι μαρτυρίες, άρα μπορούμε με μια σχετική ασφάλεια, νομίζω, να πούμε ότι όντως, ναι, είχε ανάμειξη η σύνταξη του υπομνήματος της Κυπριακής Εθναρχίας που οδήγησε στην αντικατάσταση του Υπουργού Εξωτερικών του Σπύρου Θεοτόκη από τον Ευάγγελο Αβέρο. Ο Ρούφος δεν μιλούσε βέβαια για αντικατάσταση με τον συγκεκριμένο, έτσι. Απλώς εξέφραζαν την αποδοκιμασία τους για τους χειρισμούς του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών που τότε ήταν ο Σπύρος Θεοτόκης.
Μάλιστα.
Άρα αυτό μπορώ να το πούμε με σχετική ασφάλεια. Θέλετε εμείς, όταν κάνει κανείς επιστήμη, πρέπει να είναι προσεκτικός.
Σωστά.
Να διασταυρώνει όσο μπορεί τις πηγές του. Και εγώ θα λέω ότι οι πηγές αυτή τη στιγμή που έχουμε δει είναι μαρτυρίες. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ο Αβέροφ, ο εξαπορήτων ο Κρανιδιώτης και άλλοι έγραφαν κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Κυρίες και κύριοι, Δόκτωρ Αλέξανδρος Μπαζούκης, Δόκτωρ Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο συνομιλητής μας, ο οποίος εργάζεται σήμερα ως βοηθός διευθυντής σε λύκειο στην Λευκοσία, στο λύκειο του Απόστολου Βαρνάβα, στο Στρόβολο, και η συζήτησή μας περί Ρόδη Ρούφου, αυτής της μεγάλης μορφής, Έλληνα διπλωμάτη, λογοτέχνη και διανοούμενου, με πολύ σημαντική συμμετοχή σε κάποιες ιστορικές στιγμές για όλο τον ελληνισμό. Θέλω να σας ρωτήσω, φεύγουν Παπάς, Ανδρέας Παπάς και Ρόδης Ρούφος το Μάιο του 1956, απομακρύνονται. Ο Ρόδης Ρούφος όμως...
Τον Αύγουστο του 1956.
Τον Αύγουστο, χιλιά συγγνώμη.
Τον Μάιο τους ανακοινώνεται η μετάθεσή τους και φεύγουν τον Αύγουστο, όχι απλώς για...
Εκεί, για λόγους ακρίβειας, πολύ σωστά το λέτε.
Ακριβώς.
Εγώ έμεινα στο Μάιο γιατί ξέρω ότι τότε τους το πάνε. Λοιπόν, ο Ρόδης Ρούφος όμως, όπως απέδειξε έρευνα του αγαπητού φίλου και τούτης της εκπομπής του καθηγητή Αχιλέα Εμιλιανίδη, δεν μένει μακριά από τα κυπριακά ζητήματα, αλλά παρόλο το γεγονός ότι είναι πλέον μακριά από την Κύπρο, εμπλέκεται σε κάποιες συνομιλίες οι οποίες αφορούν ζητήματα που άπτονται των Βρετανικών βάσεων. Θέλετε να μας πείτε κάτι σχετικό, λεπτομέρειες?
Πρώτα απ' όλα, να πω πριν μιλήσουμε για τη συμμετοχή του Ρόδι Ρούφου στις συνθήκες, στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις συνθήκες της Λονδίνου, γιατί αυτό έχει σημασία, πρέπει να πούμε πρώτα ότι ανακαλείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά αρνήθηκε τη μετάθεσή του στην Ουάσιγκτον, ακριβώς γιατί ήθελε να μείνει κοντά στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Δηλαδή δεν θέλησε να πάει εκτός Ελλάδας.
Εκεί που κάποιοι θα πετούσαν τη σκούφια τους για να πάνε. Ναι, ακριβώς, να λέμε με το όνομά τους.
Ναι, ναι. Και τελικά χρησιμοποιείται από τον Αβέροφ, επειδή ακριβώς ήταν γνωστή η σχέση του και με τον Μακάριο και με τον Γρίβα, προκειμένου όταν έφτασε η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, μετέβη και αυτό στο Λονδίνο και ήταν ο συντάκτης μιας επιστολής του Καραμανλή προς τον Γρίβα, όπου ο Καραμανλής ήθελε να εκθέσει ο Ρούφος όλα τα πλεονεκτήματα των συμφωνιών. Άρα το πρώτο είναι αυτό, δηλαδή ότι τον κάλεσαν διότι ήξεραν πως μπορεί να μιλήσει στο Γρίβα. Επίσης, ξέρουμε σήμερα από κάποιες επιστολές που έχουν σωθεί ότι κάθε φορά που η ελληνική κυβέρνηση ήθελε με κάποιον τρόπο να επευθυνθεί στο Γρίβα και να δώσει κάποιες οδηγίες, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μακάριος λείπει από την Κύπρο.
Δηλαδή ο Μακάριος
είναι στις Σεϊχέλες μέχρι το 57 τον Απρίλιο και μετά έρχεται στην Αθήνα, αλλά είναι εκτός Κύπρου. Άρα δεν υπάρχει πολιτική καθοδήγηση άλλη. Είναι ο Γρίβας ως στρατιωτικός αρχηγός βέβαια της ΕΟΚΑ, ο οποίος βέβαια είναι κρυπτόμενος διότι ήταν διοκόμενος. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση και με τον Μακάριο.
Πολύ σωστά. Είναι η στιγμή που ζητάνε ξανά να φύγει.
Ναι. Τον αναλαμβάνει ο Ρούφος κάποιες φορές και έχουμε επιστολές που μάλιστα συστήνει την αυτοσυγκράτηση σε πολύ κρίσιμες περιόδους, όταν ας πούμε έχουμε την έξαρση ας πούμε και της τουρκικής βίας στην Κύπρο. Δηλαδή ζητάει εκεί ο Ρόδης Ρούφος τον Γρίβα να μην απαντήσει η ΕΟΚΑ τις βιαιότητες των Τούρκων, διότι δεν έχουμε αυτό το σκοπό. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι να διώξουμε τους Άγγλους και να υπάρξει βέβαια και μια συνεννόηση με το σύνικο στοιχείο και να μην ανοίξουμε βέβαια και ένα άλλο μέτωπο. Για να μην εφαρμοστεί ακριβώς η πολιτική του Διέρη και Βασίλευε, που ουσιαστικά τελικά αυτή πέτυχε στην Κύπρο, δυστυχώς.
Θέλω να αναδείξουμε λίγο πριν όμως το γεγονός ότι ο Ρόδης Ρούφος είναι αυτός εξαιτίας του οποίου μειώνεται τελικά η συνολική έκταση των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.
Αυτό είναι το επόμενο που θα σας έλεγα, διότι μετά τις συμφωνίες, επειδή οι συμφωνίες είναι επί της αρχής που λέμε.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα, από το Φλεβάρι του 59 μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία θα γίνει 16 Αυγούστου του 60, όπως καταλαβαίνετε μεσολαβεί 1,5 χρόνος. Αυτός ο 1,5 χρόνος είναι ο Ρόδης Ρούφος στο Λονδίνο και συμμετέχει στις επιτροπές που εξειδίκευσαν τις πρόνοιες των συνθήκων αυτών. Η σημαντική του συμβολή, όπως αναδείχθηκε από τον Αχιλέα Λιανίδη, είναι ότι ήταν στην ομάδα μαζί με τον Ζήνονα Ρωσίδη, δηλαδή από την ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν ο Ζήνονας Ρωσίδης και από την ελληνική ο Ρόδης Ρούφος, και ήταν σαφής η τοποθέτησή του για μείωση της έκτασης των βάσεων στην Κύπρο. Τόσο πολύ που οι Άγγλοι ξαναζήτησαν από τον
Αβέρο
την αντικατάστασή του με κάποιον πιο διαλλακτικό. Αλλά σήμερα το αναγνωρίζουμε, όχι εμείς μόνο, το αναγνωρίζεται ότι ναι, η μείωση αυτή της έκτασης των βάσεων οφείλεται και στη δικιά του συμβολή.
Έχει σημασία να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση, στο ίδιο ζήτημα, στο μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, στο Κυπριακό, το όνομα του Ρόδη Ρούφου ξανάρχεται λίγα χρόνια μετά την περίοδο 63-64. Έχει αλλάξει κυβέρνηση, Έχουμε πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου και τότε πρέπει να γίνει η επιλογή ενός προσώπου για το διπλωματικό γραφείο του Γέρου της Δημοκρατίας, όπως λεγόταν αργότερα, και έχουμε εισήγηση για τον Ρόδη από έναν πολύ σημαντικό συνεργάτη του και μεταγενέστερα σημαντικό και πολιτικό υπουργό αυτής της χώρας. Θέλετε να το αναδείξουμε και αυτό το στοιχείο?
Ναι, μιλάτε για τον Αναστάσιο Πεπονή, τον μετέπειτα υπουργό σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο οφείλουμε και ίσως τον πρώτο τόσο αξιοκρατικό νόμο, δεν ξέρω πόσο εφαρμόζεται βέβαια ακόμη στην Ελλάδα, τον νόμο ΑΣΕΠ. Λοιπόν, αλλά ο Σάκης Πεπονής, έτσι τον χαϊδευτικά τον έλεγαν οι φίλοι του, είχε προτείνει όντως σε μια κρίσιμη φάση, ξέρετε, μετά το 1963, απλώς το λέω για τους ακροατές και πολλοί δεν γνωρίζουν, έχουμε ουσιαστικά με τις διακοινωτικές ταραχές την κατάρρευση του δικοινωτικού χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι αποχωρούν οι Τουρκοκύπροι και επανέρχεται αυτό το... αυτός ο εφιάλτης, έχουμε μετά τους βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιλήριας, μιλάμε ο εφιάλτης μιας εισβολής από τους Τούρκους, οι οποίοι μάλιστα το 1964, το ξέρουμε αυτό, με τους βομβαρδισμούς ετοιμάζονταν και τους σταμάτησε τότε.
Ήταν στην κορύφωσή της για εκείνη την περίοδο τουλάχιστον και στη συνέχεια τα είδαμε κάποια πράγματα. Όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία από τον Νιχάτε Ρίμ και μετά οδηγούν την τουρκική προσέγγιση γύρω από την Κύπρο μέχρι και στις μέρες μας. Οι μόνοι που δεν τη διαβάζουμε ή τη διαβάζουμε και δεν χτίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα την αντιμετωπίσουμε ίσως είμαστε εμείς. Αλλά αυτό είναι μια επισήμανση απλά. Συνεχίστε.
Ναι. Ναι, τότε επειδή ακριβώς διορίζεται ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ντιν Άτσεσον ως απεσταλμένος του Λίντον Τζόνσον για το Κυπριακό, για να βρεθεί έτσι μια λύση, ο Πεπονής εισηγείται στον Γιώργο Παπανδρέου να αναλάβει διευθυντής του διπλωματικού γραφείου ο Ρώδης Ρούφος. Αλλά για κάποιους λόγους που ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου, προφανώς αυτός επέλεξε το
Τζόνι Σωσίδη.
Ναι. Και αυτό δεν ξέρουμε πόσο τελικά ένας γνώστης του Κυπριακού, τόσο ικανός όπως είχε δείξει την προηγούμενη δεκαετία, ίσως να μπορούσε, δεν ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά...
Μπορούμε να το εικάσουμε όμως τόσα χρόνια μετά.
Ενδεχομένως να είχαμε και μια ίσως διαφορετική εξέλιξη σε αυτό. Διότι όπως ξέρετε είχαμε δύο σχέδια, ας το πούμε έτσι, του Άτσεσον, τα οποία τελικά απορρίφθηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή επίσης μια χαμένη ευκαιρία. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
Είναι μια χαμένη ευκαιρία τώρα. Το γεγονός ότι δεν αξιοποίησε το Ρόδη Ρούφο ο Γεώργιος Παπανδρέου. Σίγουρα πάντως. Βλέποντας τι ακριβώς συνέβη με το ζήτημα των Βρετανικών βάσεων, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι. Κοιτάξτε, είπατε προηγουμένως ότι θεωρούνταν άνθρωπος, ας πούμε, της δεξιάς. Θεωρώ ότι μάλλον...
Κυνηγήθηκε όσο κανένας όμως από αυτή τη συγκεκριμένη δεξιά.
Δηλαδή, δεν νομίζω, δηλαδή, ας πούμε ότι μπορεί κανείς να πει ότι ενδεχομένως ήταν στο χώρο, ας πούμε, της ΕΡΕ, φαινομενικά, αλλά στην πραγματικότητα ο ίδιος είχε, νομίζω από νωρίς, διαχωρίσει. Δηλαδή ήταν περισσότερο στο χώρο του κέντρου και μάλιστα στο χώρο του προοδευτικού κέντρου, δηλαδή στο χώρο του πλαστήρα που εξέφραζε...
Ήταν στο χώρο της έντιμης ιδεολογικής αντιμετώπισης αυτών που θεωρούσε άλλη πλευρά ο Ρόδης Ρούφος και αυτό το αναγνώρισε και η ιστορία και όσοι προσέγγισαν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε, νομίζω.
Κοιτάξτε, επειδή δεν θέλω να δίνω οποιαδήποτε σφαλμένη ή οτιδήποτε να εννοηθεί από το ότι ο Ρόδης Ρούφος θεωρούσε άμεση προτεραιότητα για τον ελληνισμό τη μεταπολεμική εποχή που έζησε, τη λύθη του παρελθόντος.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτή η έντονη πόλωση που ουσιαστικά είχε στραγγίξει τις δυνάμεις του έθνους στη δεκαετία του 40. Οπότε υπερασπιζόταν μια περισσότερο μια πολιτική που δεν ήθελε να εξάπτει τα πάθη. Αυτό είναι το σίγουρο. Δηλαδή ήταν κοντά σε ανθρώπους που επένδυαν όχι στην πόλωση αλλά στην συμφιλίωση. Και γι' αυτό είναι προδρομικός ο ρόλος. Αυτό είναι σίγουρο.
Πεθαίνει το Σεπτέμβριο του 1971. Πολύ νέος.
Όχι, τον Οκτώβριο του 1972.
Συγγνώμη, το Σεπτέμβριο του 1971 έχει πεθάνει ο Γιώργος Σεφέρης.
Ήταν
κοντά αυτοί οι δύο.
Ναι, κοιτάξτε, ήρθαν πρώτα κοντά στην Κύπρο, να το πούμε αυτό.
Αλλά πρέπει να ξέρουμε
ότι ο Σεφέρης είναι ένας σπασμένος και λογοτέχνης και διπλωμάτης.
Ακριβώς.
Είναι δηλαδή γεννημένος το 1900. Η Κύπρο έρχεται το 1953 μέχρι και 1955, μετά αναλαμβάνει πρέσβης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος πάνω από 50. Mm-hmm. Ο Ρόδης είναι ένας πολύ νέος. Είναι 30 χρονών όταν τον γνωρίζει τον Σεφέρη. Οπότε στην αρχή, ας το πούμε έτσι, υπάρχει και μια φυσική, αν θέλετε, απόσταση ανάμεσα σε κάποιον πολύ ανώτερο στην διπλωματική υπηρεσία.
Ακριβώς.
Και σπασμένο λογοτέχνη και σε κάποιον ο οποίος τότε ήταν στα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς του.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, μετά όμως, ειδικά μέσα στη δικτατορία και μετά τη δήλωση του Σεφέρη τον Μάρτιο του 1969, ο Ρούφος αναγνωρίζει, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ο Πεσμαζόγλου, ο Θεόφιλος Στρακόπουλος, αλλά και αριστεροί, αναγνωρίζουν πλέον τον Σεφέρη ως τον φυσικό πνευματικό ηγέτη του ελληνισμού σε χρόνια που έχει απολέσει την ελευθερία του ξανά.
Yes.
Και έτσι έρχονται πάρα πολύ κοντά, ξέρουμε και από το αρχείο του Σεφέρη και από άλλες μαρτυρίες, αλλά αυτό είναι σίγουρο ότι, παραδείγματος χάρη, είναι αυτός που μετέφρασε τη δήλωση του Σεφέρη στα αγγλικά, mm-hmm. μετέδωσε μία σύνοψη σε όλα τα ξένα πρακτορία και βέβαια ήταν...
Δηλαδή τη γνωστή δήλωση του Μάρτη του 1969, έτσι.
Ναι. Αυτός ήταν μαζί με το Σεφέρη. Ο Σεφέρης πεμπιστεύτηκε το κείμενο να το μεταφράσει, να το διαχύσει, ας πούμε, μετά στα πρακτορία, τα ξένα πρακτορία του τύπου κτλ. Και βέβαια έκανε πάρα πολλά πράγματα μαζί με το Σεφέρη, δηλαδή για τους πολιτικούς κρατούμενους, έγραφε κείμενα, αλλά όλα αυτά μετά την άρση της προληπτικής λογοκρισίας που βγήκε ο περίφημος τόμος στα 18 κείμενα
με το στρατή Τσίρκα.
Από τον Κέδρο.
Mm-hmm.
Ναι, με το στρατή Τσίρκα, οι δυο τους, δηλαδή θα λέγαμε ότι ο Ρόδης είχε την ευθύνη του συντονισμού, ας πούμε, των πιο κεντρών και κεντροδεξιών συγγραφέων και ο Τσίρκας την ευθύνη των αριστερών συγγραφών, αλλά να έρθουν όλοι μαζί μέσα σε μια συνεννόηση mm-hmm. και να βάλουν βέβαια και έπειθε αυτό μπορούμε να το πούμε ότι αν δεν ήταν ο Ρούφος και ο Τσίρκας, κατά την άποψή μου ακόμα περισσότερο ο Ρούφος, και αυτό το έχει πει και ο Θανάσης Βατινός που είπατε ότι προλογίζει το βιβλίο μου, δεν θα μπορούσε να γίνει ούτε η έκδοση των 18 κειμένων, ούτε βέβαια ο Σεφέρης να πειθεί να προτάξει ένα ποίημα του πολύ σημαντικό στις γράφες του Άι Νικόλα. Το οποίο είναι κυπριακό ποίημα.
Ακριβώς, ένα εξαιρετικό κείμενο και βέβαια με την εξέλιξη της κουβέντας ξεχάσαμε να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Ρόδης Ρούφος την 21η Απριλίου του 1967 αποφασίζει να μην υπηρετήσει το συγκεκριμένο καθεστώς και να προκαλέσει αυτούς που πήραν την εξουσία με αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να απολυθεί, έτσι.
Ναι, δηλαδή αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξαναπάτησε το πόδι του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και εκεί καταλαβαίνουμε ίσως αυτό που ίσως στην αρχή μπορεί να ακούστηκε λίγο, ότι πατρίτης και οικογένεια, ας θυμίσουμε τι έγραψε ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης θεωρούνταν ένας συντηρητικός ποιητής, κάποιοι τον είχαν κατηγορήσει ότι μάλιστα πούλησε την Κύπρο για να πάρει το Νόμπελ. Κατηγορίες που ακούστηκαν ξανά στη διάρκεια της δικτατορίας και στις οποίες απάντησε επανειλημμένος και ο Ρούφος. Πήρε δηλαδή μόνο στην πρωτοβουλία να απαντήσει και σε ξένα έντυπα και σε ελληνικά έντυπα που κατηγορούσαν τον Σεφέρη. Απλώς θέλω να πω ότι το τρίπτυχο αυτό πατρίστης και οικογένεια, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν ως Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Mm-hmm. Και αυτό ήταν που προσπαθούσε ο Ρούφος να αποφύγει. Δηλαδή να αποφύγουμε την ιδεολογική κατάχρηση του έθνους και της πατρίδας από κάποιες ομάδες.
Ούτως ή άλλως ο ίδιος είχε υπηρετήσει και το έθνος και την πατρίδα και τον ελληνισμό στην Κύπρο,
ναι, ακριβώς,
και μάλιστα με κόστος, ακριβώς, τεράστιο κόστος.
Προσωπικό κόστος σίγουρα. Θα μπορούσε να έχει μία άλλη καριέρα, ακριβώς, και να έχει τιμηθεί, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ ουσιαστικά η τιμή ήρθε με τα θάνατον από το ελληνικό κράτος. Καταλάβατε.
Ακριβώς. Έχουμε λίγο χρόνο. Δυστυχώς θα πρέπει να μιλήσουμε για πιμακρόν για το Ρόδι Ρουφό. Απλά θα σας ζητήσω, αν έχετε την καλοσύνη, μιας και είστε και δόκτωρ φιλολογίας, φιλόλογος σε λύκειο στην Κύπρο, στην Λευκωσία, να προσεγγίσουμε λίγο και φιλολογικά, αλλά και από πλευράς έτσι, ιδεών που μεταδίδονται μέσα από τα έργα του, και την τριλογία, δηλαδή την άλλη όχθη, το χρονικό της μια σταυροφορίας, τη χάλκινη εποχή και τις μεταμορφώσεις του Αλάριχου, την πορεία στο σκοτάδι και τους Γρεκύλους. Είπα νωρίτερα ότι ο Ρόδης Ρούφος έχει πει πράγματα με διαχρονική ισχύ. Είναι έτσι ή μήπως είμαι λίγο επηρεασμένος παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε?
Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα, καθώς οριμάζει και ο ίδιος, μιλήσατε να πάρουμε έτσι λίγο, να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν. Καταρχάς έχουμε να κάνουμε έναν συγγραφέα που έζησε 48 χρόνια, ξεκίνησε να δημοσιεύει τα πρώτα του κείμενα το 1954, πεθαίνει το 1972.
Ναι.
Άρα σε ένα άνοιγμα, δηλαδή σε μια διάρκεια 18 ετών, ας σκεφτούμε ότι έχει γράψει μια τριλογία, το χρονικό μια σταυροφορία, που έχει τρία έργα μέσα, τη Ρίζα του Μύθου, την Πορεία στο Σκοτάδι και την Άλλη Όχθη. Γράφει το μυθιστόρημα του Κυπριακού Αγώνα, που είναι η χάλκινη εποχή. Γράφει τους Γρεκύλους, δηλαδή έχουμε συνολικά 5 μυθιστόρηματα. Γράφει έναν τόμο δοκιμίων, τα οποία βέβαια είχαν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά, κυρίως στις εποχές, το προηγούμενο διάστημα. Αυτό το βγάζει μέσα στην δικτατορία, οι μεταμορφώσεις του Αλάριχου. Γράφει ένα θεατρικό, η μέρα της κρίσης. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για έναν μάλλον πολυγράφο συγγραφέα, ο οποίος δεν σταματά να ασχολείται. Δηλαδή, ξέρουμε από προσωπική του εξομολόγηση ότι όσο και αν αγάπησε τη διπλωματία, η μεγάλη του αγάπη, αυτό τον ένωσε με τον Σεφέρη, ο οποίος αισθανόταν πάντοτε ότι είναι υπηρέτη δύο αφεντάδων, έλεγε ο Σεφέρη, το ίδιο και ο Ρούφος. Το αφεντικό που ήθελε να υπηρετεί ήταν η λογοτεχνία. Περισσότερο και από τη διπλωματία. Λοιπόν, τώρα το έργο του. Πολύ απλά ήταν ένα έργο ενός ανθρώπου που προσπάθησε να αναμετρηθεί με τα πολύ σημαντικά βιώματα και τις ιστορικές εμπειρίες, βιώματα και δικά του και ιστορικές εμπειρίες των Ελλήνων. Δηλαδή δεν μπορούσε να γράψει κάτι άλλο εκτός πρώτα να αναμετρηθεί με τη δεκαετία του 40 και τα βιώματα που οδήγησαν στον εμφύλιο και την προσπάθεια να κατανοήσει και ο ίδιος πού στέκεται, δηλαδή ποιος είναι, πώς άλλαξε κατά τη διάρκεια βέβαια αυτών των εμπειριών, και μετά να ασχοληθεί και με την Κύπρο. Τα έργα του αποτελούν μια μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος διχάζεται ανάμεσα στη σκέψη και στη δράση, ξέροντας ότι μερικές φορές θα κάνεις λάθη, επειδή ακριβώς πρέπει να αναλάβεις πρωτοβουλίες, αλλά από την άλλη μεριά η απομάκρυνση από το στίβο της ζωής και του αγώνα και μία, αν θέλετε, έτσι λίγο ελιπίστικη θεώρηση των πραγμάτων, επίσης είναι επίμεμπτη. Διότι τελικά, όταν σφάζονται και σκοτώνονται άνθρωποι, εσύ δεν μπορείς να μένεις αμέτωχος. Όχι,
ακριβώς,
εννοούμε βέβαια εδώ, όχι να παίρνεις τα όπλα για να σκοτώσεις, αλλά να θεωρήσεις ότι αυτό δεν σε αφορά.
Αναμίχθηκε
στην αντίσταση, πήρε μέρος στην ΕΟΚΑ, ο ίδιος δηλαδή, αναμίχθηκε στην αντίσταση και βέβαια έζησε όλες τις αντινομίες και τα τραγικά διλήμματα. Τα έργα του λοιπόν μας βοηθούν να προσεγγίσουμε τις εποχές αυτές.
Το γεγονός
ότι μπορεί κανείς να προσεγγίσει χωρίς να γνωρίσει και το Ρούφο, όπως βέβαια να γνωρίσει και άλλους συγγραφείς οποιασδήποτε ιδεολογικής τάση.
Να πούμε ότι η Γρεκίλη, αν δεν κάνω λάθος, κανένα χρόνο πριν ή λίγο παραπάνω, επανακυκλοφόρησαν, επανεκδόθηκαν και μάλιστα με μια εξαιρετική εισαγωγή του Νίκου Καραπηδάκη και της Γεωργίας Πατηρίδου. Αλλά και οι μεταμορφώσεις του Αλάριχου πριν λίγα χρόνια με εισαγωγή του καθηγητή Αλιβιζάτου, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, βεβαίως. Είναι του 18 η έκδοση των μεταμορφώσεων και μόλις τώρα το 22 που πέρασε, ενώ πριν λίγες μέρες, μόλις, επειδή ακριβώς ήταν μια επαιτειακή έκδοση για τα 50 χρόνια του θανάτου του Ρόδη Ρούφου. Νομίζω ότι οι Γρεκίλοι, αν δηλαδή με ρωτάτε κάτι που να διαβάσουν που θα συνέχινα, ναι, να διαβάσουν τους Γρεκίλους, που είναι ένα εξαιρετικό ιστορικό μυθιστόρημα, που έχει όλα τα στοιχεία και επίσης μιας πολύ ωραίας πλοκής, αλλά πίσω από τις γραμμές κανείς, μέσω μιας αλληγορίας, διαβάζει για την εποχή του ψυχοπολέμου.
Και μερικές φορές και τη σημερινή. Και γιατί σε εποχή ψυχρού πολέμου είμαστε πάλι. Από τις 24 του παρελθόντος Φλεβάρι.
Μετά την Ουκρανία, έτσι πάνε τα πράγματα μάλλον. Ναι.
Αγαπητέ μου, δόκτωρα Αλέξανδρε Μπαζούκη, θέλω να σας υποβάλω μια ερώτηση, η οποία νομίζω ότι θα σας απασχόλησε και εσάς όσο διάστημα ερευνούσατε αυτά τα του Ρόδη Ρούφου, εξίσου ταγμένου στην μητέρα Ελλάδα αλλά και στην κόρη Κύπρο. Αν θέλω να ρωτήσω ευθέως, αν όλη αυτή η σιωπή, η απουσία από κείμενα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αφιερώματα για τον Ρούφο, για τον Τσίρκα, για τον Θεοτοκά, για τον Σεφέρη, δεν θα το έλεγα, γίνονται αρκετά πράγματα. Είναι ένα γεγονός το οποίο τελικά μας κάνει να πληρώνουμε αυτήν τη σιωπή. Θα ήμασταν ίσως και εννοώ πολιτικά, διπλωματικά, εθνικά καλύτεροι αν μπαίναμε στην διαδικασία να αναδείξουμε κάποια πράγματα σαν αυτά που η δικιά σας προσπάθεια ανέδειξε. Να τα φέρουμε πιο κοντά στους νέους.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Ρούφος, ο Θεοτοκάς, γενικά η γενιά του 30 και αυτά που αναφέρατε, έπεσαν λίγο θύμα του τι συνέβη μετά τη μεταπολίτευση. Μετά τη μεταπολίτευση και περίπου μέχρι το γύρισμα του 20ου αιώνα, του 21ου, δηλαδή από τον 20ο στον 21ο αιώνα, είχαμε κάποιες έτσι συγκεκριμένες αφηγήσεις για το παρελθόν. Αλλά και σε σχέση με την Κύπρο που με ρωτάτε, υπήρχε μία από μεριάς, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, του Εθνικού Κέντρου, για να μην έτσι παρεξηγηθώ, υπήρχε μία ένοχη σιωπή, γιατί ακριβώς υπήρχε
τύψεις.
Ναι, το τραύμα, ας πούμε, ακριβώς μιας ήττας, την οποία και μιας υπό την ευρύτερη έννοια προδοσίας. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι η στιγμή που θα περίμενε κάποιος ότι η Ελλάδα θα στεκόταν στην μεγαλύτερη δοκιμασία της Κύπρου, το 1974 η Ελλάδα εμφανίστηκε απούσα. Τώρα, γιατί και πώς και καλύπα, αυτή είναι μια μεγάλη που συζήτηση και δεν εννοώ εγώ ότι ρίχνω την ευθύνη στον Α ή στον Β, εννοείται. Απλώς λέω ότι υπήρχε ως τάση αυτό. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να καλυφθούν, να τα αρχίσουμε να τα βάλαμε έτσι λίγο κάτω από το χαλί, για να μην, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, για να μην προξενούμε έτσι πόνο με τραύματα πολύ πρόσφατα.
Λοιπόν, έχει κυπριακή λογοτεχνία πράγματα τα οποία, γιατί ζείτε σε μια πραγματικότητα της Κύπρου. Φαντάζομαι ότι συνειδητά επιλέξατε να λειτουργείτε στη μέση εκπαίδευση της Μεγαλονήσου και επειδή όλοι αντιληφθήκαμε το πόσο ανήσυχο πνεύμα είστε και πώς μέσα από την έρευνα φέρνετε στην επιφάνεια κάποια πράγματα, σας ρωτώ ευθέως αν όλη αυτή η απουσία κειμένων, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν εκπληκτικά της κυπριακής λογοτεχνίας από τα σχολικά ανθολόγια της Ελλάδας, είναι και αυτό μια πηγή φτώχειας για μας.
Είναι. Η Κύπρος έχει σημαντικούς λογοτέχνες και το άμεσο παρελθόν που σήμερα δεν είναι στη ζωή. Μπορώ να αναφέρω αρκετά ονόματα, αλλά δεν νομίζω ότι θέλετε τώρα μια λίστα, αλλά και ανθρώπους που υπηρετούν τη λογοτεχνία στο νησί. Και αυτοί, ξέρετε, έχουμε ευθύνη, έχουμε ευθύνη και οι δύο πλευρές. Και μιλάω τελείως επιστημονικά, δηλαδή και η ελληνική, ας το πούμε έτσι, κοινότητα ακαδημαϊκή και η κυπριακή. Δηλαδή, ενώ πρόκειται για. Στη λογοτεχνία δεν μετράει η ταυτότητά μας, δηλαδή δεν μετράει το αν εγώ έχω κυπριακή ή ελληνική ταυτότητα, μετράει η γλώσσα. Η γλώσσα είναι μία. Ακόμη και όταν είναι στη διάλεκτο εκφρασμένη, ας πούμε, η λογοτεχνία του νησιού, είναι ελληνική λογοτεχνία και κυπριακή διάλεκτο. Έτσι. Το ότι δεν τη γνωρίζουμε είναι ευθύνη εκατέρωθεν. Δηλαδή και της Ελλάδας και της Κύπρου. Υπάρχει έτσι μια αμοιβαία καχυποψία, θα μου επιτρέψετε να πω. Η οποία καλό θα ήταν να μην υπάρχει, γιατί χάνουμε, φτωχαίνουμε. Αυτό θέλω να πω.
Προσωπικά θέλω να σας πω ότι σας ζηλεύω που ζείτε και εργάζεστε εκεί, σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο από ότι το τέλμα του Εθνικού Κέντρου από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά θέλω να σας ευχαριστήσω, αφού επαναλάβω τη δέσμευσή μου, την άλλη συζήτηση που είπαμε ότι θα κάνουμε για το πώς στάθηκε ο ελληνισμός γενικότερα στην εξέγερση στον ενωσιακό αγώνα των αδελφών μας Κυπρίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για όσα είχατε την καλοσύνη, για σας αντιπροσωπεύουν μια έρευνα πολύ σημαντική και για μας μια συνάντηση με έναν ξεχωριστό διπλωμάτη, λογοτέχνη και διανοούμενο.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε και μακάρι να τα ξαναπούμε.
Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, σίγουρα θα τα ξαναπούμε εκεί κοντά στην 1η του Απρίλη. Για να είμαστε και επαιτειακά κοντά. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας, τόσο ως μαχόμενος εκπαιδευτικός, όσο και ως επιστήμονας ερευνητής, ο οποίος μας μεταφέρει πάρα πολύ σημαντικά, ξεχασμένα πράγματα στη σημερινή μας πραγματικότητα, πράγματα που τα έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.